kuhlelo abaculi bethu namhla usekwenzile njalo umhlabeleli kaMaskandi odabuka eCholocho kodwa ocula ekwele South Africa umthokozi Sidube yena ohamba ngegama lomsebenzi elithi Mkhando Zikhandayo. Lomculi usekhiphe idlalade lakhe lesithathu elilengoma ezilichumi njalo lesihloko esithi Bazali Bami. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Sanibonani, sanibonani sizwe sinyama. Senginama album awu 3. Ngifike ngo-2020 la engafika khona nge-single track ethi kancane kancane. 2021 ngayenza i-album Sizwe Zabomthakazi. Ngonyaka odlule ngenza i-album Inyamazana Ezacile. Kulonyaka esikuwo ka-2023 ngifike i-album elithi Bazali Bami. Engithemba ukuthi abantu bazokuthokozela kakhulu ngendlela engisebenze ngakhona lo nyaka.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngihlala eCosmos City eGoli, kulapho engihlala khona. Ofisa ukuxhumana nami engaxhumana nami kuFacebook ngizibiza uMkhando Ozikhandayo Duke Isibongo. Bese ngithi ngizotholakala online, ingoma zami zonke ngizoyifaka online next week. Kanti lesiya kuyo ngicabanga ukuthi kuyobe kunes 20 o 17 up to 20 ingoma zami zobe seyitholakala online. Kanti ku WhatsApp ofisa ukuxhumana nami u 0623745636. Ofisa ukuxhumana nami ku WhatsApp 0623745636. Engicela nje bafowethu umuntu mayifika ku WhatsApp akafike eyichaze, engafiki nje kuphele ethi hayi, ungathi hayi kuphele uyithulele, nami kunzima ukuthi ngizothi.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Siyacela bafowethu i-support kini ngoba sicula kanje sithembele kini, akekho umuntu esithembele kuyena ngaphandle kwenu. So siyacela ukuthi mawuthi niyawuzwa lo msebenzi ukuthi uyezwakala, nisondele yithi nisinike support, nisinike uthando ngokusithengela umculo wethu.
Zali cholo chindawo nyabungu uthi umakakele ndlelene chembinkani phela mina awu mfana wami usho wena engakukhulisa usafunda ukukhuluma usathi dolo wena namhlanje mfana ohlaziya ngegama lami ko Facebook ungethuka ungibiza ngawo wonke amagama awu Nkosi yami ndayiqinisile indidane mayithi sitha sakho siyohlala siyisitha sakho mina ngangitshela ukuthi umfana wami ngangazi ukuthi isitha sakho. Sothini nje manje mfana. Sothini ngohlaziya ngegama lami. Ukhuluma konke ushekisa ngami mfana. Ngizulisa ukubonga kuwe sifana mfoka Dube ukuthatha umfana wami. Umqambele. Umqambele nje noma nje zo 6 ngoku.
Sibonge umkhanda ozikhandayo umthokozi Sidube. Sesidliwe isikhathi bakwethu oluvalelisayo yimi ngise Washington DC uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.